Hoşeyya 3. bob. Egamiz menga dedi: Qani bor Hoşeyya. O'ynashi bor o'sha suyuqoyoq xotiningga boshqatdan ko'ngil qo'y. Men egangiz Isroil xalqini qanday sevsam, sen ham xotiningni shunday sevgin. Zotan xalqimning ham ko'ngli boshqa xudolarga chopadi. Xovuch-xovuch mayizni ularga nazr qilishni xalqim yaxshi ko'radi. Shunday qilib, men 15 bo'lak kumush va 15 tog'ora arpaga o'z xotinimni sotib oldim. Unga dedim: Sen uzoq vaqt davomida menikida yashaysan. Fohshalik qilmaysan. O'sha vaqt mobaynida biror erkakka yaqinlashmaysan. Men ham senga yaqinlashmayman. Shu singari Isroil xalqi ham uzoq vaqt davomida shohu shahzodasiz, qurbonliklar u butsimon toshlarsiz, efod va butlarsiz yashaydi. Bundan keyin ular qaytadan egasi Xudoga va Davud nasldan bo'lgan shohga yuz burishadi. Kelajakda egamizga qo'rquv bilan bo'yin egishadi. Xudoning barakasidan bahramand bo'lishadi.